Dende o Concello vimos de realizar obras para reforzar a suxeición de 19 colectores na parroquia de Tirimol. No día de hoxe, supervisáronse estas actuacións de mellora que o Concello está a cometer co fin de reforzar a suxeción destos 19 colectores de lixo na parroquia de Tirimol, nas que se investiu 10.000 euros e que benefician ao redor de 300 veciños e veciñas. Os traballos, que estarán rematados ao longo do mes de febreiro, consisten en dotar de 11 bases de hormigón a 19 colectores dos núcleos de Bagueixos, Cardelle, Grixín, Ramiles e Ibane. En Bagueixos e Grixín instaláronse unha base, en Cardelle e Ibane dúas e en Ramil 5, respectivamente. O Goberno acomete estas actuacións, posto que se enmarcan dentro do noso compromiso por mellorar as actuacións no rural e por garantir a mesma calidade de vida na cidade.